សូមជម្រាបសួរលោកហឹមពិសិដ្ឋបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផលបាទ
អរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង FE និងផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់រូបខ្ញុំនៅផ្ទាល់បាទកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះសហគ្រាសផលិតឱសថ PPM តាមរយៈមូនិធិ Kinal បានរៀបចំប្រកួតពានរង្វាន់ថ្នោតមាសវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលវគ្គនេះត្រូវឲ្យមាននិស្សិតតែ3ក្រុមប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមនិស្សិតចំនួន6ក្រុមចុងក្រោយជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ថ្នោតមាសលើកទី2ប្រចាំឆ្នាំ2019នេះបាទក៏ប៉ុន្តែជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកហឹមពិសិដ្ឋបញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់បទឈុបរាំងថាតើអ្វីទៅជាពានរង្វាន់ថ្នោតមាសឬថ្នោតដនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផលតាមពិតពានរង្វាន់ថ្នោតមាសរបស់យើងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី2ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់និយាយពីថាហេតុអីបានកកើតពានរង្វាន់ថ្នោតមាសនេះឡើងតាមពិតទៅស្របតាមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងបរិបទនៃការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការអភិវឌ្ឍដែលមានទំនួលខុសត្រូវដែលគេហៅថា Corporate Social Responsibility CSR ហ្នឹងក៏ដូចជាជំនួយសមធម៌ផងដែរមូលនិធិ Kinal យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014ដោយលោកអង្គការអសុទ្ធបណ្ឌិតហៃកៀងដែលជាស្ថាបនិករួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងជួយឧបត្ថម្ភពីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍប្រាំង AFD ផងដែរហើយតាំងពីបង្កើតឡើងមកយើងបានទទួលជោគជ័យទៅលើផ្នែកសុខាភិបាលដែលឡែកពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានបង្កើតពានរង្វាន់មួយទៀតហៅថាពានរង្វាន់ថ្នោតមាសដែលពីមុនមកយើងបង្កើតថាពានរង្វាន់ Kinal Prize ហើយពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងបង្កើតពានរង្វាន់ថ្នោតមាសនេះគោលដៅបង្កើតនៃពានរង្វាន់ថ្នោតមាសគឺថាជួយជំរុញឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិអាហារពីបងប្អូនយុវនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងនោះមាននៅទីក្រុងហើយនិងតាមបណ្ដាខេត្ត
នៅទីក្រុងនិងតាមបណ្ដាខេត្ត
បាទលោកហឹមពិសិដ្ឋអាចបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសបានទេពីដើមតងនៃការប្រកួតពានរង្វាន់ថ្នោតមាសនេះថាតើការវិនិច្ឆ័យនិងផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាមានភាពសុក្រិតយ៉ាងណាបាទ
បាទកាលពីឆ្នាំ2018យើងមានសិស្សនិស្សិតមកពីមហាវិទ្យាល័យចំនួន4ដែលចូលរួមគឺមកពីសាលាវិទ្យាស្ថានសង្តពលនៅតាកែវមកពីសាលាភូមិមិនកសិកម្មចំការដូងមកពីខាងសាលាវិទ្យាស្ថានចែកកម្ពុជាកម្ពុជាហៅថាតិចណូហើយនឹងទី4គឺមកពីសាលាព្រៃលៀបនឹងកាលឆ្នាំ2018ហើយឆ្នាំ2019នេះមាននិស្សិតចូលរួមរហូតដល់27ក្រុមដាក់ពាក្យសុំចូលរួមប្រកួតប្រជែង
កើនឡើងចឹង
កើនឡើងណាកើនឡើងហើយក្រុមការចងអង្គហាញពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានសកលវិទ្យាល័យមួយទៀតមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមគឺគេហៅសាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាមក៏បានចូលរួមផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះអញ្ចឹងមានរហូតដល់27ក្រុមនោះក៏ដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមប្រកួតប្រជែងបន្ទាប់មកយើងសម្រាប់កម្លាំងទៅយកបានតែ6ក្រុមចុងក្រោយហើយ6ក្រុមចុងក្រោយទៀតយើងយកមកប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាកន្លងមកនេះហ្នឹងហើយចំណុចការប្រកួតប្រជែងគឺយើងមានគណៈមេយោគហ្នឹងមកពីស្ថាប័នអន្តរជាតិចេញវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ ECOSERT យើងក៏មានមកពីខាងក្រសួងកសិកម្មហើយមកពីខាងក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាហើយមួយទៀតគឺលោក Philip Monang មកពីក្រុមហ៊ុនសាត់មានន័យថាគណៈកម្មការដែលឲ្យបន្ទុកដល់បេក្ខជននីមួយៗគឺជាគណៈកម្មការឯករាជ្យជាងធ្វើម៉េចកុំឲ្យចេញពីសាលាឬមួយក៏ចេញពីស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំក៏អត់ដែរគឺឯករាជ្យតែម្ដង
បាទងាកទៅមើលការប្រកួតរបស់ក្រុមនិស្សិតវិញក្នុងនោះមានក្រុមនិស្សិតដែលធ្វើការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនិស្សិតដែលសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានជំនាញនានាតាមបណ្ដាខេត្តឃើញថានិស្សិតជ័យលាភីចំនួន3ក្រុមដែលជាម្ចាស់ស្នាដៃអត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិចំណីអាហារសម្រាប់ពានរង្វាន់ថ្នោតមាសឬក៏ថ្នោតដលើកទី2ឆ្នាំ2019បានរកឃើញហើយបាទគឺទី1ការផលិតផលកែច្នៃចេញពីផ្លែម្នាស់របស់ក្រុមនិស្សិតមកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាទី2ការផលិតប្រហិតបន្លែបាទរបស់ក្រុមនិស្សិតមកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដូចនេះដែរបាទហើយនឹងទី3អត្ថប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការកែច្នៃសាច់ដូងរបស់ក្រុមនិស្សិតនៃសាលាជាតិកសិកម្មខេត្តកំពង់ចាមលោកហឹមពិសិដ្ឋតើស្នាដៃនៃក្រុមនិស្សិត ជ័យលាភីទាំងនេះនឹងមានការទទួលស្គាល់ពីសហគ្រាស PPM យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណនិស្សិតទាំង6ក្រុមចុងក្រោយដែលគាត់ចូលរួមប្រគួតប្រជែងនេះគឺឆ្លងកាត់ការវិតម្លៃយ៉ាងសុក្រិតពីគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង4រូបទៅលើចំណុចសំខាន់ៗចំនួន4មានន័យថាលុះត្រាតែស្នាដៃសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងហើយវាផ្ដោតទៅលើការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតគឺគេថាប្រភពដើមមានន័យថាគឺជាផលិតផលដែលក្នុងស្រុករបស់យើងព្រោះគោលបំណងនៃមូលធិគីណាគឺជួយលើកតម្កើងផលិតផលក្នុងស្រុកលើកជីវភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរមានន័យថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងវាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រទេសខ្មែរយើងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺនិរន្តរភាពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយគឺវាឆ្លើយតបនឹងបរិស្ថានអញ្ចឹងទេបន្ទាប់ពីការវិតម្លៃវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចុងក្រោយហ្នឹងឃើញថាអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពិតជាឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចធំធំទាំង4ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខាងមុនធីគីណាលអាចទួលយកបានដោយសក្តិភាពនៃការឲ្យពិន្ទុហើយនឹងប្រធានបទគឺពិតជាឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងមែន
បាទដោយឡែកស្នាដៃរបស់ក្រុមនិស្សិតជ័យលាភីទាំងអស់នេះតើនឹងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងបំរើឲ្យវិស័យកសិចំណីអាហារនឹងយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទនឹងហើយស្នាដៃរបស់គាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងគឺជាស្នាដៃដែលល្អដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពិតជាល្អគេហៅមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមនុស្សឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការអភិវឌ្ឍសារជាផលិតផលថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សិទ្ធិជាអធិភាពពួកគាត់ជាម្ចាស់នៃការស្រាវជ្រាវការងារហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់សិទ្ធិជាអធិភាពថាគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់គំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់ហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍឲ្យចេញជារូបរាងពីការស្រាវជ្រាវគាត់ឲ្យចេញទៅជាផលិតផលមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលគាត់សម័យឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាស្នាដៃរបស់គាត់ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនឹងក៏ទុកអតិភិបទុកសិទ្ធឲ្យគាត់បើគាត់ពេញចិត្តយកគំនិតរបស់គាត់ស្រាវជ្រាវរបស់គាត់នឹងយកមកអភិវឌ្ឍក្នុងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំយើងនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍតទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យគំនិតរបស់គាត់ពួកគំនិតគាត់ល្អមែនទែនតាំងពីគំនិតដូចដើមគំនិតច្នៃប្រឌិតអីផ្សេងៗល្អអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យអតិភិបរបស់គាត់ហើយឲ្យក្តីសម័យរបស់គាត់ឲ្យចេញទៅជាកាហើយយើងក៏ផ្ដល់អតិភិបមួយទៀតថាបើសិនជាគាត់ចប់ពីសាលាមកគាត់ទៅរៀនចប់ទៅគាត់ដាក់ពាក្យបម្រើការងារជាមួយយើងគឺយើងទទួលគាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដង
បាទនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រុមហ៊ុន Convera
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រុមហ៊ុន Convera ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅថាគាត់យកទៅឆ្នៃជាមួយផ្សេងទៀតនេះក៏អាចបានដែរព្រោះយើងផ្ដល់សិទ្ធិដល់គាត់ព្រោះគាត់ជាម្ចាស់នៃការស្រាវជ្រាវនេះហើយ
បាទបើកទូលាយ
យើងបើកទូលាយជូនគាត់
បាទលោកហំពិសិដ្ឋការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់មាសនេះឃើញថាបើយើងសម្លឹងទៅមើលពានរង្វាន់វិញហាក់ដូចជាមិនច្រើនប៉ុន្មានទេបាទគឺក្រុមលេខ1ទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន4លានរៀលបន្ទាប់មក2លានរៀលសម្រាប់ក្រុមលេខ2និង1លានរៀលសម្រាប់ក្រុមលេខ3និងមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តមួយចំនួនទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីជាអត្ថន័យដែលក្រុមនិស្សិតទាំងអស់នេះទទួលបានបន្ថែមបន្ទាប់ពីពួកគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ថ្នោតមាសលើកទី2នេះបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនឹងឯចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនតាមបទទឹកប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានមែនទែនលេខ1គាត់ទទួលបានចំនួន4លានរៀលហើយនឹងពានជាមួយនឹងប័ណ្ណសរសើរលេខ2គាត់ទទួលបាន2លានរៀលពានរង្វាន់1ហើយនឹងប័ណ្ណសរសើរលេខ3គាត់ទទួលបាន1លានរៀលពានរង្វាន់1ហើយនឹងប័ណ្ណសរសើរចំណែកក្រុម3ក្រុមទៀតដែលគាត់មិនបានជាប់ទៅចំណាត់ថ្នាក់ក៏គាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តដែរហើយបើសិនយើងគិតថាទឹកប្រាក់4លានរៀល2លានរៀលហើយនឹង1លានរៀលវាអត់ច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាតម្លៃនៃការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហើយនឹងមោទនភាពរបស់គាត់គឺធំមែនទែនធម្មតាផងថានេះគឺជាស្នាដៃរបស់គាត់ក្នុងការស្រាវជ្រាវរហូតបានជោគជ័យអានេះជាស្នាដៃរបស់គាត់ដែលគាត់ពួកគាត់សប្បាយចិត្តសម្រាប់ខាងខ្ញុំវិញខាងខ្ញុំនោះបានចូលរួមជួយតម្រង់ទិសរបស់បងប្អូននិស្សិតមានន័យថាពួកគាត់ចាប់ដើមមានគំនិតស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងហើយពីមុនគាត់អត់ដឹងថាយកអាគំនិតនេះទៅណាដល់ឥឡូវគាត់មានឱកាសជាមួយនឹងមូនស្គីណាលដើម្បីបើកចំហដើម្បីសរសេរចេញអាគំនិតរបស់គាត់ដែលគាត់មានគំនិតនៃការស្មារតីសម័យរបស់គាត់សរសេរឲ្យចេញទៅជាអត្ថបទនេះគឺយើងមានឱកាសយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ ទៅសេកំណត់ដែលបកគាត់មានហើយយកមកបង្ហាញដល់គណៈនាយកមកយើងដើម្បីដាក់បន្ទុកមានន័យថានោះគឺពួកយើងបានចូលរួមយ៉ាងសស្រស្ស្រាំជាមួយនឹងពួកគាត់ដើម្បីផ្ដល់អកអកគាត់បង្ហាញពីកំណត់របស់គាត់បង្ហាញពីចំណេះដឹងរបស់គាត់ហើយជាចុងក្រោយគឺយើងបានជួយតម្រង់ទិសពួកគាត់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនបានន័យថាយើងជួយតម្រង់ទិស
ជាជីវៈរបស់គាត់ដែលគាត់មានជាជួយតម្រង់ផ្លូវឲ្យគាត់ដើរទៅត្រូវផ្លូវដែលយើងចង់បានទៅផ្លូវដែលទីផ្សារពលកម្មទីផ្សារចំណេះដឹងតាន់ឆ្នាំ2009ចង់បានអានេះគឺយើងចង់ចឹងណាបាទតាមរយៈបទពិសោធន៍ពីលើកន្លងមកនេះតើនៅឆ្នាំក្រោយមូលនិធិគីណាល់ក្រុងនឹងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងនៅពានរង្វាន់ថ្នោតមាសនេះក្នុងរូបភាពអាចធំជាងនេះឬក៏ប្លែកជាងនេះអីទេបាទ
បាទនឹងហើយអរគុណដោយពីឆ្នាំកន្លងមកឆ្នាំទី1យើងថាជោគជ័យមួយចំហៀនហើយឆ្នាំទី2019នេះយើងជោគជ័យធំដោយសារក្រុមនិស្សិតក៏ចូលរួមបានច្រើនហើយការរៀបចំក៏យើងបានធ្វើបានធ្វើល្អជាងមុនជាពិសេសអាពាហ៍ថ្ងៃដែលប្រកាសជ័យលាភី
ពួកគាត់សំបីអមិនទេផ្ទះដៃហូក៏ជ្រៀលមានន័យថាគាត់មិននឹកស្មានថាស្នាដៃរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់អញ្ចឹងយើងក៏បានគ្រោងរួចហើយថាឆ្នាំ2020ក៏យើងនឹងធ្វើឲ្យធំជាងមុនហើយនឹងបើកទលាយសញ្ញាសាលាផ្សេងៗទៀតដូចសាលាបាត់ដំបងសាលាកំពង់ស្ពឺសិតជាសាលាបច្ចេកទេសនិងសាលាផ្សេងៗទៀតជាបើកចំហដោយអំពីជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកហឹមពិសិដ្ឋអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Confirel
ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបរិញ្ញា RFE យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកបាទនឹងហើយសូមអរគុណច្រើនលោកវិនហើយសូមអរគុណវិទ្យុ RFE ដែលជួយផ្សព្វផ្សាយដល់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ឲ្យបានដឹងអំពីអ្វីទៅដែលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់និស្សិតយើងមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗ